gan atļaušos apšaubīt, ka mēs esam tik sliktāki par mūsu kaimiņu valstīm vai par citām valstīm, jo tur ir jārēķinās, ka statistika tiek vākta noteiktā veidā. Un ja mēs iepazīstamies rūpīgāk ar dokumentu, kas ir ticis šodien publicēts, tad ir acīm redzami, ka, piemēram, ir virkne ar lietām, tā skaitā valsts un pašvaldības pakalpojumi, pārrobežu pakalpojumi un tam līdzīgi, un tur šis indeks ir ievērojami augstāks. Tas nozīmē, ir zināma pretruna, ja jau mēs viņus nemācātu nekādu lietot, visticamāk, mēs nebūtu tik augstāks līmenī radījuši. Tas saistīts ar to, kā statistikā kādi dati tiek atspoguļot, ko tieši mēs mēram. Mans iespējas iepazīstoties ar dokumentu, ka Latvija noteikti nav izcila, bet noteikti nav pati sliktākā, nu, nezinu, cik tas ir mierinoši. Mēs esam apmēram tāda vidēja valsts Eiropas kontekstā. Mums ir jāiet pretī intensīvākām digitālo tehnoloģiju lietošanai, ikdienā, uzņēmējdarbībai sevišķi, jo tās valstis, kas uzņēmējdarbībā ir veiksmīgākas, piemēram, Ziemeņvalsts, piemēram, Nīderlanda, ir acīm redzami, ka viens no faktoriem, kas to ietekmē neapšaubām, ir digitālās tehnoloģijas, un tur vispār nav jautājumu, par to nav šaubu.